to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុខខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រុស្ស៊ីមិនសុខចិត្តរឿងទណ្ឌកម្មនានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកុងហ្គោសម្លាប់មនុស្សម្នាក់មេដឹកនាំវេណេសូឡាជួងកៃដូចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិអំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិថាស្ត្រីដែលចង់ធ្វើការត្រូវបានផាកពិន័យព្រោះភាពជាមាតារបស់ពួកគេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុខខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការពន្យល់ឲ្យសំទុះប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្មានការពន្យល់នោះទេចំពោះទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018លើកប៉ាល់អ៊ុយក្រែន3គ្រឿងការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ដែនដីគ្រីមៀហើយនិងការបង្កសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកគឺផ្ដោតទៅលើបុគ្គលរុស្ស៊ី6នាក់និងសហគ្រាសចំនួន8ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តនិងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងបន្តឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាល Steven Mnuchin បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគណៈប្រួយផ្ដើមរួមជាមួយដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដានេះគឺត្រូវអនុវត្តឡើងវិញចំពោះការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យចំគោលដៅនិងមានសារៈសំខាន់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលធ្វើប្រងើយចំពោះបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលជាប់ឈ្មោះទាំងអស់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេត្រូវបង្កកហើយពលរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនទាំងនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមហ៊ុនដែលបុគ្គលទាំងនោះមានកម្មសិទ្ធិចំនួន 50% ឬច្រើនជាងនេះក៏ត្រូវបង្កកតាមប្រតិបត្តិការច្បាប់ផងដែរយ៉ាងតិចមានមនុស្សម្នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបាតុកម្មកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធ3លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមរីកចម្រើនបានចាប់ផ្ដើមបាតុកម្មនៅតាមដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងតវ៉ាពីការមិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាតំបន់ការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលឈ្នះភាគច្រើនទៅលើគណៈបកជំទាស់ហៅថារណសិរ្សរួបរួមដើម្បីកុងហ្គោដែលជាគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីយូសេបកាប៊ីឡាដែលបានកាន់អំណាចយូរនោះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកាសៃអូរិនថលហើយនៅក្នុងទីក្រុងគិនសាសាក្រុមបាតុករបានវាយប្រហារទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបករបស់លោកកាប៊ីឡាលោកកាប៊ីឡាបានចាក់ចេញពីមុខតំណែងកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមរីកចម្រើនរបស់លោក Felix Tshisekedi ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រធ្វើឲ្យរិចរិលអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Tshisekedi មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសវេណេសូឡាគឺលោក Juan Guaido បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាឡង់សាភៀកខាងជើងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក ដើម្បីការបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតីដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូចេញពីមុខតំណែងលោកហ្សង់កៃដូបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter អំពីសកម្មភាពនានាប្រចាំថ្ងៃការចូលរួមបួងសួងក្នុងព្រះវិហារ Cathedral និងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៅមូលដ្ឋានហើយគោរពដល់វងមនុស្សដែលជាអ្នកគាំទ្រនៅទីកន្លែងទាំងពីរនោះជាភាសាអេស្ប៉ាញដែលលោកបានផ្សព្វផ្សាយឬ Tweet ចេញនៅទីនោះមានន័យថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះហើយមកទិញទំនិញតិចតួចដែលគេអាចទិញបានគឺជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការលំបាកដែលសមនឹងទទួលបានជីវភាពប្រសើរជាងនេះនៅពេលខ្មាន់កំភ្លើងបានចូលដល់ព្រះវិហារសម្រាប់មនុស្សនៅទីនោះលោកអាប់ឌុលអាស៊ីមិនបានពួននោះទេជំនួសមកវិញលោកបានរឹសរបស់ម្យ៉ាងដែលលោកឃើញគឺម៉ាស៊ីន credit card ហើយរត់ទៅស្រែកនៅខាងក្រៅថាមុខនេះមុខនេះលោកអាស៊ីអាយុ48ឆ្នាំត្រូវគេកោតសរសើរថាជាវីរជនដែលបានរៀបរៀងការបាញ់សម្លាប់បន្ថែមនៅក្នុងពេលមានការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Linwood នៅក្នុងសង្កាត់ Christchurch លោកធ្វើដូច្នេះបន្ទាប់ពីបាននាំក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងឲ្យរវល់តែរោគលោកហើយបំភ័យខ្មាន់កំភ្លើងដោយបង្កើនល្បឿនរថយន្តរបស់លោកបើកចេញខ្មាន់កំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស50នាក់ហើយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីកន្លែងដោយបានបាញ់ប្រហារដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិប្រទេសណូវែលសេឡង់ដ៏ស៊ីវិល័យនេះជនរងគ្រោះទី50ត្រូវគេដឹងថាបានស្លាប់មុនប្រមាណម៉ោងដែលជនសង្ស័យជនជាតិអូស្ត្រាលី Brenton Tarrant អាយុ28ឆ្នាំត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេធាវីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាទាហានជើងទឹកចូលនៃវត្តម្នាក់ដែលត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវគេដឹងថាជាពលរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេត្រូវឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្ឋ្រាំចូលកាន់មុខតំណែងនោះត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំលោកមេធាវីម៉ាកសាអ៊ីតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក Michael Wayមកពីរដ្ឋ California ត្រូវតុលាការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាត់ទោសក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ពីការជេរប្រមាថមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីភាពឯកជន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បានឡងមកសាធារណជនតែងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះម្ហូបអាហារនិងកសិផលដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីច្រើនស្របពេលដែលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏មានការកើនឡើងនៃចំនួនហាងដែលអះអាងថាលក់បន្លែនិងចំណីអាហារដែលផលិតតាមបែបធម្មជាតិនិងមិនមានជាតិគីមីលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយសហស្ថាបនិកនៃហាងលក់បន្លែមួយដែលមានឈ្មោះធម្មជាតិបែបនេះតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone ផងនោះគឺលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិអំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅពេលនេះបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើនៅឆ្នាំណាដែលលោកបានចាប់ដៃគូបង្កើតហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិហើយមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលបានជំរុញឲ្យលោកធ្វើដូច្នេះបា
ទបាទលោកសុផាតសម្រាប់ការងារបង្កើតហាងផ្សារខ្មែរនេះឡើងគឺខ្ញុំមានគោលគំនិតយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2014កន្លងរហូតមកដល់2017គោលបំណងធំបំផុតដែលយើងបង្កើតផ្សារខ្មែរឡើងគឺទី1កសិករដែលគាត់មានផលិតផលល្អផលិតផលសុវត្ថិភាពឬគឺជាផលិតផល organic ក៏ប៉ុន្តែគាត់លក់ក្នុងតម្លៃស្មើនឹងផលិតផលដែលគេប្រើថ្នាំឬក៏ពេលខ្លះទៀតជាងផលិតផលដែលប្រើថ្នាំដោយសារតែរូបរាងវាអត់ស្អាតដូចរបស់ប្រើថ្នាំសារធាតុគីមីពោះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានកំណត់មួយថាឥឡូវនេះអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានតម្រូវការបន្លែធម្មជាតិបន្លែសុវត្ថិភាពនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាមួយណាជាបន្លែធម្មជាតិបន្លែសុវត្ថិភាពឬក៏ជាបន្លែ organic អញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏មានកំណត់មួយថាអូខេឥឡូវយើងបង្កើតជាឧបករណ៍មួយឬក៏ ធ្វើការវេញញើការវិភាគមួយឲ្យដាច់ថាបន្លែធម្មជាតិវាយ៉ាងម៉េចបន្លែគីមីនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានគំនិតកំងធ្វើការកំងពេញនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់វិភាគក៏ដូចជាសារធាតុគីមីមួយចំនួនដើម្បីយកមកតេស្តពិសោធន៍ហើយមើលវិញទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងគឺការធ្វើចរាចរណ៍គឺវាពិបាកអញ្ចឹងហើយម្នាក់ពេលណាព្រឹកឡើងគឺគាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនរៀបចំអីរៀបចំកូនបើសិនជាគ្រួសារវិញគឺនាំកូនទៅសាលាផងអីផងហើយគាត់រវល់ការងារច្រើនព្រមតែបានទៅផ្សារទៅអីហើយបកមកត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងគាត់ខាតពេលវេលាច្រើនហើយណាមួយវិញទៀតគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាបាត់បង់ទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធលុយអីទៅពេលដែលគាត់ដើរទៅផ្សារយ៉ាងហើយពួកខ្ញុំក៏មានកំណត់ថាបើសិនជាមាន application ឬក៏ជា app មួយសម្រាប់ដែលគាត់ order ឯវ៉ាន់របស់យើងដោយមិនចាំបាច់មកផ្ទាល់គឺវាភាសាជាងភាសាគាត់ឈិតពេលទំនេររបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យផ្សេងណានៅក្នុងផ្ទះដោយអត់ចាំបាច់ជាផ្ទះក៏បានដែរអញ្ចឹងបង
បាទបា
ទបាទបាទ
បាទអញ្ចឹងឃើញថាលោកបានប្រើពាក្យជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសច្រើនដែរដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនបានយល់ដឹងស៊ីជម្រៅបាទដូចជាពាក្យបន្លែសុខភាពលោកបានប្រើពាក្យបន្លែ organic អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តអាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់បាទលោកជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មអាចបញ្យល់បន្ថែមថាតើបន្លែសុវត្ថិភាពនឹងជាបន្លែអ្វីហើយមានប្រភេទអ្វីខ្លះហើយអ្វីទៅដែលមិនមែនជាបន្លែសុវត្ថិភាពនោះបា
ទបាទចំពោះពាក្យថាបន្លែសុវត្ថិភាពមួយម៉ាត់គឺគេចំណៅធ្ងន់បំផុតគឺទៅលើការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីមានន័យថាមិនមែនមិនឲ្យបាញ់ទេឲ្យបាញ់ក៏ប៉ុន្តែវាទៅតាមគ្រប់ក្រមស្តង់ដារបច្ចេកទេសរបស់គេមានន័យថាឆ្នាំមានជាតិពុលរយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃឬក៏14ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់បាញ់ពីអាយុប៉ុណ្ណាទៅហើយបន្លែដែលគាត់បាញ់ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាគាត់បន្លែគាត់35ថ្ងៃប្រមូលផលគាត់អាចយកឆ្នាំប្រភេទពុលរហូតដល់40ថ្ងៃជាងទៅបាញ់ខារទេអញ្ចឹងហើយការបាញ់ឆ្នាំតាមគោលការណ៍ GAP GAP ហ្នឹងគឺត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហាមបាញ់មុនពេលប្រមូលផលអញ្ចឹងហើយខាងក្រសួងកសិកម្មគាត់បានចុះហើយថាឆ្នាំណាជាតិពុលប្រមាណថ្ងៃពពវ័នបតងវ័នលឿងឬមួយក៏វ័នក្រហមអញ្ចឹងមួយទៀតសុវត្ថិភាពនេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើភេទបាក់តេរី E. coli ដែលវានៅជាប់នៅលើស្លឹកបើសិនជាគាត់ប្រើឆ្នាំធម្មជាតិពេលខ្លះវាមានជាប់បាក់តេរីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការធ្វើការផលិតជីធម្មជាតិក៏យើងត្រូវការប្រយ័ត្នដែរទៅលើការប្រមូលផលហើយដូចជាការបន្តបងគាត់យកលិមួកផ្ទាល់ខ្ញុំមកធ្វើតែຕົងទៅនឹងអនាម័យអាហ្នឹងគឺ get ស្តង់ដាររបស់ GAP គឺអញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតបន្លែសរីរាង្គបន្លែសរីរាង្គឬក៏ organic ហ្នឹងគឺមានន័យថាបន្លែដែលយើងមិនប្រើប្រាស់ឆ្នាំពុលតទៅសោះបន្លែកាប់ទៅយើងអាចចែកជាពីរទៀតមានន័យថាបន្លែធម្មជាតិឬធម្មជាតិមួយម៉ាត់គឺអត់ប៉ះពាល់ទេមានន័យថាបន្លែធម្មជាតិគឺសម្បីតែឆ្នាំពុលធម្មជាតិក៏មិនបាច់ក៏មិនបាញ់ដែរមានន័យថាប្រើ predator ជាសត្វត្រូវធម្មជាតិរបស់សត្វល្អិតមានថាវាស៊ីសត្វល្អិតគ្នាវាអញ្ចឹងគាត់អាចមិនប្រើឆ្នាំធម្មជាតិទៅកម្ចាត់ទេក៏ប៉ុន្តែបន្លែ organic គាត់អាចបាញ់បានជាប្រភេទឆ្នាំធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយពីរហ្នឹងវាអាចខុសគ្នាតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ឥឡូវយើងចាត់ថាជាពីរចុះបន្លែ organic មួយហើយនឹងបន្លែសុខភាពអញ្ចឹងវាមានតែពីរទេកុំឲ្យវាច្រើនមុខពេក
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកមួយទៀតតើតើនឹងរយៈពេលនៃការបាញ់ឆ្នាំហ្នឹងគឺរយៈពេលហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើឆ្នាំមិនយើងមិនអាចថាមានដូចថារយៈពេល10ថ្ងៃមុនការទទួលផលនឹងអត់មានដូចថាជាថ្ងៃមួយដែលយើងអាចថាចាត់ទុកជាស្តង់ដារមួយណាវាខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទឆ្នាំហើយខុសគ្នាតាមប្រភេទបន្លែមែនទេបា
ទបាទលោកបាទ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកផុនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានលក់បន្លែតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphoneអំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំដឹងថាលោកបានចុះនៅតាមខេត្តច្រើនដែរបាទក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយក្នុងពេលកន្លងមកតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកបាទកសិករខ្មែរដែរលោកជាអ្នកដាំបន្លែតែម្ដងហ្នឹងលោកមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនទេតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសថ្នាំហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយដូចថាមានអសរជាខ្មែរជាអីនៅលើថ្នាំហ្នឹងច្បាស់លាស់ដែរអត់បាទតាមការសង្កេតរបស់លោក
ចំពោះកសិករភាគច្រើនគឺគាត់ទិញថ្នាំដែលមានការបកប្រែខ្មែរមានតែកសិករមួយចំនួនទូចទេដែលគាត់នៅតែព្យាយាមប្រើផលិតផលមកពីក្រៅប្រទេសដែលមិនមានការបកប្រែវាតិចតួចណាស់ ហើយអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់យកពីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់មិនបកប្រែទេហើយពេលហ្នឹងគាត់អាចដឹងថាគូលីប្រមាណហើយជាតិពុលប្រមាណគឺអត់មានទេអញ្ចឹងតែវិធីទួចក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឃើញអសរខ្មែរហើយណាគាត់ដឹងហើយតែក៏មានអ្នកខ្លះក៏បំពេញតែអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណែនាំគាត់បានច្រើនដែរតកតុងទៅនឹងការប្រើថ្នាំហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ដាក់តាមកម្រិតគេហ្នឹងវាអត់ញ៉ាំទេតែខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់បាញ់ទៅកើអត់សម្រាប់បាញ់សត្វឆ្លាតរឹងទេឬមួយក៏សម្រាប់ចៃទេដោយសារគាត់បាញ់ឆ្នាំខុសគាត់បាញ់អត់ងប់សត្វអត់ហ្នឹងគាត់បែរជាខំបង្កើនកំហាប់វិញអានេះគឺជារឿងមួយខុសផុសធ្ងន់មែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានណែនាំឲ្យគាត់ប្រើឆ្នាំសម្រាប់ចៃឧទាហរណ៍ថាប្រភេទសត្វមួយនេះគឺបាញ់ឆ្នាំប្រភេទនេះទេហើយបាញ់ជាតិពុលតិចបំផុតដើម្បីសម្រាប់ពពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយលុយតិចហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងទៀត
បាទដូច្នេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅអនាគតដើម្បីឲ្យធ្វើស្ថានភាពនៃការប្រើគីមីនេះបានត្រឹមត្រូវនិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលទិញបន្លែអ្នកប្រើប្រាស់តែម្ដងលោកគិតថាខាងស្ថាប័នណាឬមួយកសិករខ្លួនឯងហ្នឹងបាទគាត់ត្រូវមានមធ្យោបាយឬស្វែងយល់អ្វីទៀតបា
ទបាទសម្រាប់ការស្វែងយល់គឺទាមទារឲ្យខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រធានមន្ត្រីឬក៏ខាងស្ថាប័នអង្គការមួយចំនួនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ពួកគាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនគាត់តែត្រឹមតែប្រាប់ទេមានន័យថាពេលដែលគាត់អនុវត្តផ្ទាល់ពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាយើងត្រូវអស្ចារ្យគាត់ហើយមួយវិញទៀតបញ្ហាគឺវាថ្មីរហូតមិនមែនចាស់ទេហើយបញ្ហាឆ្នាំនេះផងដែរដោយសារទោះពេលខ្លះគាត់ខំធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបង្រៀនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅមានឆ្នាំមួយចំនួនដែលគាត់ខ្លាចបន្លំគុណភាពធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់អ្នកបាញ់គាត់បាញ់ហើយអត់ងាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដូរឆ្នាំទៀតហើយគាត់ខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងខតិការទៅទិញហើយអូពេលខ្លះបាញ់ទៅវាអត់ចំសត្វនឹងទៀតអារឿងឆ្នាំផ្សេងឆ្លៃនេះមួយវានៅមិនទាន់អាចជ្រះឆ្លាស់វានឹងមានផ្នែកទុយដែលគេធ្វើខ្លាញ់បន្លំម៉ាកសញ្ញាហើយមួយវិញទៀតតើតន់តនឹងការស៊ាំរបស់សត្វល្អិតនឹងក៏វាជារឿងមួយដែរអញ្ចឹងហើយទាំងក្រសួងទាំងអង្គការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលកសិករជាយោបល់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនពេកហើយអត់មានគុណភាពទេខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ថាកសិករខ្ញុំតែ10គ្រួសារ20គ្រួសារឬក៏30យើងបណ្ដោតទៅលើតំបន់ដែលមានសក្តានុពលហ្នឹងហើយធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ឯខ្លះយើងបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនពេកហើយរកគុណភាពវាអត់ឃើញភាគច្រើនគឺបែបហ្នឹង
មុននឹងចូលដល់ផ្នែកមួយទៀតបាទតកតងនឹងស្ថាប័នក៏ដូចជាអ្នកលក់វិញបាទអ្នកដែលទទួលកសិផលហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកមួយទៀតចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការដាំឬមួយការប្រើដីឬក្រៅពីថ្នាំលោកបាទមានអ្វីដែលជួយសម្រួលដល់កសិករពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសឬជាអ្វីផ្សេងទៀតដែលលោកគាត់ថាអាចជួយបង្កើនលទ្ធភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការផលិតកសិផលឬដាំកសិផលដែលមានសុវត្ថិភាពបាទ
បាទសម្រាប់យោបល់របស់ខ្ញុំតាមរយៈការសិក្សារបស់ខ្ញុំកន្លងមកធីមរបស់ខ្ញុំសាខាខ្នែនេះគឺមានធីមរីស៊ឺ ච් មួយដែលមានកញ្ចប់លុយតិចតួចណាស់សម្រាប់ធ្វើការរីស៊ឺ ච් ទី1គឺយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើ predator ដែលវាធ្វើការកម្ចាត់សត្វល្អិតដែលយើងប្រើផងរបស់វាមានន័យថាយកប្រើសត្វទៅកម្ចាត់សត្វអញ្ចឹងសត្វល្អិតនីមួយនីមួយសុទ្ធតែជាចំណីរបស់វាអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់ប្រើថ្នាំទៀតទេពេលដែលតំបន់ណាមួយខ្ទុះសត្វល្អិតអីមួយគឺយើងគ្រាន់តែយកពងរបស់សត្វល្អិតហ្នឹងធ្វើការពង្រាយដោយប្រើដ្រូនដ្រូននឹងតម្លាក់ពងទៅតាមតំបន់ហ្នឹងហើយវានឹងធ្វើការញាស់ហើយក៏ស៊ីសត្វល្អិតហ្នឹងទៅនេះគឺជា project មួយរបស់សាខាដែលត្រៀមនឹងធ្វើការ research ឆាប់ឆាប់ខាងមុខហើយមួយវិញទៀត topic ទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យ team មួយទៀតហ្នឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើ high frequency ជាប្រភេទ frequency សម្រាប់ធ្វើការរំខានដល់ការតម្លាក់តំណងរបស់សត្វល្អិតព្រោះតាសត្វល្អិតវារោបន្លាយរោអីឃើញហ្នឹងគឺមិនមែនប្រាភ្នែកទេគឺប្រាអង្តែនហើយអង្តែនវាហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ទីតាំងយើងអាចលាក់វាបានទេអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការប្រារលោកសញ្ញាដើម្បីបង្ហាក់ឬមួយក៏បង្វែរដានកុំឲ្យវារោឃើញថាបន្លាយរបស់យើងដាំនៅកន្លែងហ្នឹងឬមួយយើងបង្វែរដានថាអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាបន្លាយទេអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រទី2ដែលយើងត្រូវសិក្សាក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារថវិកាក៏ដូចជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយធ្វើបែបហ្នឹងបានយើងលែងប្រើប្រាស់ឆ្នាំជីមីទៀតហើយដោយសារតែសត្វល្អិតវានឹងមិនអាចរកឃើញនៅប្រភពបន្លែដែលយើងដាំទេហើយវាក៏អាចមកបំផ្លាញបានដែរដោយយើងគិតថាអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាបន្លែមិនមែនជារបស់ដែលវាត្រូវទីកើត
បាទឃើញថានេះជាមធ្យោបាយល្អមួយមែនតើតាមប្រសាទរបស់លោកក៏បើសិនជាយើងអាចធ្វើបានបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកផនរតនាសហស្ថាបនិកនៃហាងផ្សារខ្មែរបន្លែធម្មជាតិដែលមានលក់បន្លែតាមបច្ចេកវិទ្យា App Smartphone អំពីវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនបន្លែសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO រាយការណ៍ថាគម្លាត Gender ស្ដីពីការងាររវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅតែមានគម្លាតខុសគ្នាឆ្ងាយហើយមានតែការពង្រឹងគោលនយោបាយនិងច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំទេដែលនឹងអាចកែប្រែស្ថានភាពនេះឲ្យប្រសើរឡើងបានអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គការ ILO នៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសជាកន្លែងដែលអង្គការនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថា A Quantum Leap for Gender Equality for a Better Future of Work for All ឬការលោតផ្លោះយ៉ាងធំសម្រាប់សមភាព Gender ដើម្បីអនាគតការងារល្អប្រសើរជាងសប្តាហ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាននិយាយពីការទទួលបានការងារធ្វើស្ត្រីនៅពីក្រោយបុរសឆ្ងាយណាស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអវិជ្ជមានមួយនេះមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយអស់រយៈពេលជាង27ឆ្នាំមកហើយជាទូទៅអត្រាទទួលបានការងារធ្វើរបស់ស្ត្រីមានចំនួន 26% តិចជាងបុរសអង្គការនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្លាតដូចគ្នានេះកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងកន្លែងការងារទិន្នន័យរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បង្ហាញជាសកលថាស្ត្រីដែលកាន់មុខតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំមានតែ 1/4 ប៉ុណ្ណោះទិន្នន័យនេះក៏បានបន្ថែមថាស្ត្រីដែលមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំភាគច្រើនមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងនិងមានអាយុក្មេងជាងបុរសដែលមានតំណែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមួយឆ្នាំទោះបីជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះក៏ពិតមែនអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីមិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ស្មើនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់បុរសដែលមានមុខតំណែងដូចគ្នាឡើយការសិក្សានេះក៏បានរកឃើញថាជាសកលគម្លាត gender ស្ដីពីការងាររវាងស្ត្រីនិងបុរសខុសគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 20% អ្នកស្រីសៅណាអូណេគឺជាប្រធានផ្នែក gender សមភាពនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍របស់អង្គការ ILO អ្នកស្រីនិយាយថាស្ត្រីជាម្ដាយដែលមានកូនអាយុតិចជាង6ឆ្នាំមានឱកាសតិចតួចបំផុតក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើអ្នកស្រីអូណេបាននិយាយថា
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years.by 38%. So again, something is not going right. This is going in the wrong direction.
There's also ការដាក់ពិន័យទៅលើភាពជាមេដាត្រូវបានកើនឡើងប្រមាណជាង 38% ក្នុងអំឡុងពេលជាង 10 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាដែលកំពុងទេទៅកាន់ទិសដៅអវិជ្ជមាន មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានផងដែរនៅការពិន័យដល់ស្ត្រីជាមេដាដែលមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំដោយស្ត្រីជាមេដាមានត្រឹមតែ 25% ប៉ុណ្ណោះដែលកាន់តំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយស្ត្រីដែលកាន់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំកើនឡើងដល់ 31% នៅពេលពួកគេមិនមានកូនក្នុងបន្ទុក
អ្នកស្រីអុលណេក៏បានប្រាប់ VOA ថាការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំហាក់ដូចជាត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃទាបនៅពេលនិយាយពីការបំពេញការងារវិញអ្នកស្រីបានសរសើរពីជំនាញទន់ឬភាពប៉ិនប្រសប់របស់ស្ត្រីដោយពួកគាត់មានលទ្ធភាពទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃបានយ៉ាងល្អអ្នកស្រីបាននិយាយថា
I think the fact that we call them soft shows they're undervalued. They're not the hard skills, they're not the serious stuff. They're soft. So why should we pay for them? Why should we give them any value?
So I think គិតថាការប៉ះទៅការដែលយើងហៅពួកគាត់ថាទុនគឺយើងផ្ដល់តម្លៃទាបដល់ពួកគាត់រួចបាត់ទៅហើយមានន័យថាពួកគាត់មិនមានជំនាញខាងជំនាញរឹងឬ hard skills ពួកគាត់ធ្វើការមិនច្បាស់លាស់ពួកគាត់ទុនជ្រាយដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវជួលពួកគាត់ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកគាត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានភាពលំអៀងច្រើនហើយផលតាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលយើងវាយតម្លៃរវាងបុរសនិងស្ត្រី
របាយការណ៍នេះគាំទ្រវិធានការជាក់លាក់ក្នុងការពន្យល់លម្អិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាព gender និងអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់និងគោលនយោបាយរឹងមាំដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការរើសអើងក្នុងកន្លែងការងារលើកកម្ពស់ភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីកលានុវត្តភាពនិងលទ្ធផលរបាយការណ៍នេះក៏បានណែនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬផ្ទេរការងារនិងផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅសំឡេងច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាតំណាងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរៈសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានប្រើសិទ្ធិជំទាស់ឬវេតូលើកដំបូងក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីហើយគម្រោងការរបស់លោកទៅថ្ងៃអនាគតចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសភាទំនងជាមានកម្រិតសិទ្ធិវេតូលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលរឿងនេះផ្ដល់សញ្ញាថាវាឈានទៅដល់យុគសម័យថ្មីមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងដ៏គ្រោះថ្នាក់មិនធ្លាប់មានពីមុនរវាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកការបោះឆ្នោតលើការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីឲ្យទទួលបានថវិកាកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចិចដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទទួលបានសម្លេង59ទល់នឹង41នៅពេលដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិ12នាក់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនាយកទីភ្នាក់ងារផែនការធម្មពលចិនត្រូវបណ្ដេញចេញពីគណៈបក្សកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងកិច្ចការរដ្ឋផងដែរ Nürburgring បានប្រើអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីជួយអ្នកដទៃឲ្យមានការងារធ្វើនិងដាក់ជំនួសតំណែងប្រតិបត្តិការជំនួយនិងការធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រភពធនធានរ៉ែជាថ្នូវនឹងលុយហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មការវិន័យរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ Bakery គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់មកពីតំបន់សិនជៀងដែលជាតំបន់ជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរស់នៅក្រុមប៉ាតកោអាវលឿងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានហៅមេដឹកនាំបារាំងលោកម៉ាក្រុងថាជាមេដឹកនាំមិនបានការហើយបានដុតបំផ្លាញនិងវាយកំទេចហាងទំនិញប្រណិតប្រណិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងតយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ប៉ារីស18ពេញមួយចុងសប្តាហ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ភួលឡើងទៅលើមេឃតាមដងវិថីCham Elysees ហើយគេឃើញម្ដាយនិងកូនក្មេងត្រូវគេជួយសង្គ្រោះជីវិតពីការឆាបឆេះអាគារមួយមានការគប់ដុំថ្មចេញពីកន្លែងឆាបឆេះហើយក្រុមបាតកោបានចោលដាក់ទៅក្រុមប៉ូលីសដែលបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់បាតកោវិញនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមគាស់ផ្នូរសាកសពដែលត្រូវសម្លាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភាគពីយប់នៃតំបន់សិនចាការគាស់សាកសពដែលបានចូលរួមគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងភូមិកូចូក្រុមហ៊ុន Boeing និងបញ្ចេញការធ្វើទំនើបកម្មក្រុមហ៊ុនកម្មវិធី software សម្រាប់យន្តហោះប្រភេទ737 Max នៅចុងខែមិថុនាខាងមុខនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.